እዚህ ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ካብ ስልጣን ንምውራድ ዘቕረቦ ሕቶ ብሃንደበ ዝመፀ ኣይኮነን ኢሎም ሚኒስትር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣቦ መንበር ሓርበኛታት ግንቦት ሸውዓተ ግን ብሕገ መንግስቲ ዝተዋህቦ ስልጣን ይፍፅሙ ስለ ዘይነበሩ ብባዕሉ ዓብዪ ናይ ለውጢ ምልክት ይክበሃል ኣይከኣልን ኢሎም ኣለዉ። ኣቦ መንበር ሰማያዊ ፓርቲ ብወገኖም ህዝቢ ወናኒ ስልጣኑ ዝኾነሉ ኩነታት ክፍጠር ኣለዎ ኢሎም ሰሎሞን ኣባተን ኣሉላ ከበደን ዘካየዱ ቃል ምልልስ ገብረ ገብረ መድህን ጠሚቑ ከቕሩ
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ካብ ስልጣን ንምውራድ ሕቶ ምቕራቦም ሕዚ ስራሕ ጠጠው ኣቢሎም ማለት ኣይኮነን ቤት ምክሪ ሂወደክ ወሲኑ ናብ ፓርላማ ከይዱ ክሳብ ዝጸድቕ ኣብ ስርሖም ክቕፅሉ እዮም ኢሎም ዶክተር ነገሪ ሌንጮ። ብደረጃ ሂወደክ ግን ሕድሕድ ኣባል ፖለቲካዊ ውድባትን ውሽጦም ክፍትሹ ኣኼባ ብምክያድ ኣብቲ ሃገር ንሓዋሩ ዝሓሸ ኩነታት ንምፍጣር ብዘቐመጡ ኣንፈት እምበር ብሃንደበት ዝመፀ ኣይኮነን ኢሎም ብሃንደበት ዝመፀ እንተ ደኣ ዘይኮይኑ ተደፊኦም ማለት እዩ ዝብል ዶክተር ነገሪት ሓቲቶም
አይደለም እንደዛ ማለት ሳይሆን ዝርዝሩን እሳቸውም ፓርቲውም ወይ ደግሞ የኢህአዴግ
ኣይኮነን ከምኡ ማለት ዘይኮነስ ንሶም ይኹኑ ኢህወደግ ዘድሊ ዝርዝር ኣብ እዋኑ ዝህብሉ ጉዳይ ኮይኑ መበገሲኡ ካብ ባዕሎም እዩ። ኣብቲ ሃገር ዘሎ ኩነታት እንተርኢና ሓላፍነት ዝስምዖ ተሓታታይነት ዝስምዖ መራሒ ክገብሮ ዝኽእል እዮም ገይሮም ዘለዉ እምበር ተደፊኦም ኣይኮኑን።
ኣብቶም ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ሂወት ሰባት እናጠፍአ ንብረት እናዓነወ ዜጋታት ይመዛበሉ ከም ዝነበሩ ብምግላጽ እዚኦም ከዓ ብሰንኪ ጸገም መሪሕነት እቲ ውድብ ብምዃኑ ሓላፍነት ስለ ዝወሰደ ዓበይቲ ስጉምትታት እናወሰደ ጸኒሑ ነዚ ዝርኢ መራሒ ካሊቕ ጸቕጥ ኣለዎ ክበሃል ግቡእ ኣይኮነን ኢሎም። ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ታሪክ ፈላማይ ብዝበሃል ስልጣኖም ብድሌቶም ንምውራድ ምሕታቶም ታሪካዊ እዩ እውን ኢሎም ካብ ስልጣን ምውራድ ንኣባላት ካቢኔ ከምዘይምልከት እውን ገሊፆም ኣለዉ። ብዛዕባ ሕቶ ካብ ስልጣን ምውራድ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ዝተሓተቱ ኣቦ ወንበር ሓርበኛታት ሸውዓተ ጉንበት ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ንዕኦም ዝሃቦም ትርጉም ከምዚ ክብሉ ይገልጹ።
በማንኛውም የአንድ ሃገር ህጎችና የመንግስት መዋቅሮች ግልጽ በሆነ መልክ በሚሰሩበት
ኣብ ዝኾነ ይኹን ሕግታትን መሓውራት መንግስትን ግልጽ ብዝኾነ ኣገባብ ኣብ ዝስርሓሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሓንቲ ሃገር ብድልየተይ ካብ ስልጣነይ ወሪደ ኣለኹ እንተኢሉ ዓብ ዜና እዩ። እቲ ጸገም ኣብ ሃገርና ቀዳማይ ሚኒስትር ብሕግን ኣብ ሕገ መንግስቲ ዝተዋህበ መሰልን ስልጣንን ዘይብሎም ስለ ዝነበሩ ናቶም ካብ ስልጣን ምውራድ ብባዕሉ ዓብዪ ናይ ለውጢ ምልክት እዩ ክበሃል ኣይከኣልን።
ምክንያቱ ድማ ብድሕሪት ኮይኖም ነቲ ናቶም ስራሕቲ ዝሰርሑ ካልኦት ሓይልታት ኣለዉ ኢሎም ኣቦ ወንበር ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ ብወገኖም ህዝቢ ብዝገበሮ ጸቕጢ ዝተኣስሩ ምፍትሖም ካብ ሓላፍነት ምቃቐም ምጅማርን ኣውንታዊ ኮይኑ ዓቕሚ ዘይብሎም ሰባት ሕዚ እውን ስልጣኖም ክገድፉ ናይ ዴሞክራሲ መሰረት ክጅምር ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ወናኒ ስልጣኑ ክኸውን ምግባር እዩ ኢሎም።